Päästäksesi vapaaksi suurista ongelmistasi ja turvaan, sinun tarvitsee tehdä vain yksi ainoa asia, ei mitään muuta. Sen jälkeen ei ole enää uhkaa perheenjäsenille, ei ilkivaltaa kotia kohtaan, ei omaisuuden menettämisen, vangitoksi tai surmatuksi joutumisen pelkoa. Houkuttelevaa, eikö totta? No mitä sitten tarvitsee tehdä? Vain tämä. Kiellä, että Jeesus on Messias. Tällainen asetelma vaikutti keskeisesti hebrealaiskirjeen syntyyn. Toinen keskeinen tekijä oli se, että kirjeen vastaanottajat pelkäsivät luopuneensa liiaksi juutalaisesta uskon ja kulttuurin perinteestään. Useimpien Uuden testamentin sisältämien teosten takana keskeisenä syntyy vaikuttavana seikkana ovat olleet juuri erilaiset vaikeudet. Kristillinen seurakunta, joka oli tuolloin vielä nuori, se kohtasi monia ongelmia sekä ulkoapäin että sisältä tulleita. Ja sen johdosta ne tarvitsivat opetusta, opastusta, rohkaisua ja vahvistusta uskon tiellä jatkamisessa ja kulkemisessa. Opetusta uskon perusteista ja sen suhteesta sitten pakanallisiin ja muihin uskontoihin. Näistä ongelmista ja niihin annetuista vastauksista tavalla tai toisella Uusi testamentti ja koko kristillinen usko on saanut muotonsa. Ja sen tähden oikeastaan me olemme kiitollisuuden velassa Jumalalle niistä vaiheista, jotka ovat kohdanneet varhaisimpia kristittyjä, koska meidän oma elämämme ja aikamme ei muodosta poikkeusta aiempiin nähden. Mekin kohtaamme ongelmia ja me tarvitsemme niihin vastauksia, joita Jumalan ilmoituksen sana meille antaa. Kun me kohtaamme vaikeuksia, ne eivät tunnu kovinkaan hyviltä. Niiden kanssa kamppaillessaan ei välttämättä tule ajatelleeksi, että niistä on meille paitsi haittaa, niin myöskin hyötyä. Sillä vaikeudethan ovat juuri sitä, mikä pakottaa etsimään vastausta ja ratkaisua, jotta selviää. Ja se merkitsee sitten usein prosessiin joutumista sellaiseen, jossa me itse kasvamme, muutumme ja vahvistumme samalla, kun opimme elämästä ja Jumalasta uutta. Eli ilman vaikeuksia tätä ei ehkä olisi lainkaan tapahtunut. Ja näin jälkeenpäin voimme huomata, että näistä aluksi tuskallisista asioista on meille ollut lopulta hyötyä, ehkä hyvinkin suurta hyötyä. Uuden testamentin teoksista kirje hebrealaisille on monesti vähemmälle huomiolle jäänyt. Syitä on ainakin se, että teos liittyy niin keskeisesti juutalaisuuden historiaan ja uskoon ja siten vanhaan testamenttiin. Ja tällä tavalla se puhuu jotenkin monille vieraammiksi jääneistä asioista. Ja jos lukemansa sisältöä ei oikein hahmota, niin pian voi tuntua siltä, että onko sellaisen lukeminen sitten mielekästä lainkaan. Hebrealaiskirjeen kuuluminen Uuteen testamenttiin on kuitenkin suuri aarre ja uskomme kannalta hyvin merkittävä seikka. Enemmän kuin mikään muu Uuden testamentin kirja, se käy keskustelua uskon ja sen historiallisen taustan kanssa, josta kristillinen usko on syntynyt, eli juutalaisuuden ja vanhan testamentin. Kristinuskon alkuvaiheessa Jeesuksen seuraajat miellettiin juutalaisuuden sisäiseksi liikkeeksi tai lahkoksi. Mutta aikaa myöten näitä kahta erottavien tekijöiden paine kasvoi niin suureksi, että juutalaisuuden sisällä jääminen ei enää ollut mahdollista. Ja se tiesi yhteiskunnallisesti ja muutenkin suurta aseman muutosta, kun kristityt eivät olleet enää sen valtion tunnustaman virallisen statuksen alla, joka juutalaisuudella oli ja josta se nautti. Tämän aseman merkitys korostui siinä tilanteessa, jossa hebrealaiskirje kirjoitettiin, sillä se syntyi sellaisten vaikeuksien keskellä, jolloin kristittyä vastaan alettiin kääntyä viranomaisten ja pakanallisten uskontojen edustajien taholta yhä voimakkaammin ja voimakkaammin. Heitä vangittiin, heidän omaisuuttaan takavarikoitiin, heidän fyysinen koskemattomuutensa oli uhattuna. Tämä tarkoitti sitä, että uskon tunnustaminen Jeesukseen alkoi maksaa yhä enemmän. Näissä olosuhteissa moni juutalaistaustainen kristitty sitten alkoi miettiä, että hetkinen, olenko ottanut ihan väärän askeleen pois juutalaisuudesta, kun uskon Jeesukseen? Ja tästä uskosta luopumalla voisi jäädä turvallisesti elämään juutalaisuuden sisällä. Tätä asetelmaa kirje hebrealaisille olennaisesti käsittelee, ja se tekee sen sellaisella perinpohjaisuudella ja syvyydellä vanhan testamentin sisältöön nähden, mitä mikään muu Uuden testamentin teos ei tee, ja sen tähden me saamme olla tästä teoksesta hyvin kiitolliset. Ilman juutalaisuutta kristillistä uskoa ja seurakuntaa ei olisi olemassa. Tämä yhteys on niin läheinen ja niin merkittävä, että kristin uskosta voidaan puhua juutalaisuuden jatkumona. Molemmat jakavat uskon siihen, että vanhan testamentin kirjoitukset ovat Jumalan ilmoitussana ihmiskunnalle. Olennainen ero löytyy siitä, miten nämä suhtautuvat Jeesukseen Kristukseen. Kristityillä hän on Jumalan lupaama Messias, koko maailman vapahtaja. Eli vanhan testamentin profeetat ovat kertoneet hänestä, ovat antaneet hänestä lupauksia ja ovat antaneet esikuvia, ja ne täyttyvät hänessä. Hän tekee täydelliseksi Jumalan ilmoituksen ja pelastussuunnitelman. Itse asiassa Israelin valinta Jumalan omaisuuskansaksi, ilmoituksen antaminen sille, Mooseksen laki, sen uhri, temppelijumalan palvelus, niin ne kaikkien oli määrä valmistaa ja palvella sitä, että Israelin usko täyttyy Jeesuksessa. Ja nyt Uusi testamentti kertoo ja todistaa tästä täyttymyksestä, jota juutalaisuus ei enää jaa eikä tunnusta. Näin nämä kaksi pientä sanaa, vanha ja uusi, kiteyttävät sen valtavan eron, joka näiden kahden välille jää. Ja se on ratkaiseva ero. Toinen pitäytyy vanhaan liittoon ja kieltää uuden siinä merkityksessä, kun Uusi testamentti se meille kuvaa. Ja toinen tunnustaa vanhan liiton, mutta kertoo, että miksi se ei ole enää voimassa. Sen tilalle on tullut uusi liitto, joka on ennustettu ja luvattu, huomatkaa, jo vanhan liiton aikana. Näkemykset Jeesuksen persoonasta kävivät siis ristiin. Juutalaisen kansan enemmistölle Jeesus ei ollut heidän odottamansa ja kaipaamansa Messias. Pidettiin aivan mahdottomana, että hän voisi mitenkään olla Israelin Jumala ja sen pelastaja. Tämä aihe oli niin kipeä ja vakava, että Paavali pohtii sitä laajasti kirjeessään Rooman seurakunnalle. Miksi Jumalan omaisuuskansa torjui vapahtajansa? Tämä läheisyys ja toisaalta aivan ylittämätön eroavuus juutalaisuuden kanssa oli seikka, jonka puiminen läpikotaisin tuli nuorelle seurakunnalle ajan myötä välttämättömäksi. Juuri tästä hebrealaiskirjeessä on kyse. Se perustelee meille, miksi Jeesus Kristus on kristillisen seurakunnan uskon kohde ja perustus, ja miten hän on jo vanhan testamentin punainen lanka. Kirjettä hebrealaisille voidaan pitää kokonaisuudessaan Jeesuksen persoonan ja kristillisen uskon puolustuksena. Siinä selvitellään Jeesuksen persoonaa vanhan testamentin taustasta käsin, ja tällöin kirjoittaja pyrkii osoittamaan Jeesuksen olevan Israelin uskon lupausten ja temppeli, pappeus, kuninkuus, profetallisuus, instituutioiden täyttymys. Jeesuksessa kävivät toteen niin Jumalan kansalleen antamat lupaukset Messiasta kuin vanhan liiton aikana annetut esikuvat. Hebrealaiskirjan jatkuva käytännöllinen tähtäyspiste on, että uskoa Jeesukseen tunnustavat säilyisivät uskossaan. Nyt alkuseurakuntaan hän kuului sekä juutalais- että pakanataustaisia, ja on sinänsä jo huomionarvoinen asia se, että nämä kaksi ryhmää löysivät yhteyden toisiinsa yhteisen uskon myötä. Antiikin maailmassa juutalaiset olivat yksi jumalainen ja samalla sekaavioliitoista pakanoiden kanssa pidättäytyvä kansa. Ja pakanoille he olivat kummajaisia. He itse palvoivat monia jumalia. Ja juutalaisille pakanat olivat puolestaan epäjumalan palvelijoita, lainrikkoja, koiria, joiden kanssa ei oltu tekemisissä tarpeettomasti. Mutta nyt näillä kahdella ryhmällä oli usko samaan Herraan ja vapahtajaan, eli uskossa oli voima yhdistää sellaiset osapuolet, joita muutoin erottivat tavattoman vahvat uskonnolliset, historialliset ja etniset syyt. Hebrealaiskirje on olennaisesti vanhan testamentin kommentaari eli selitysteos, ja tämän lisäksi se on Uuden testamentin kirjallisuudessa ainutlaatuinen myös muutamalla muulla tavalla. Ensiksikin se on ainoa Uuden testamentin teos, jonka kirjoittajan henkilöllisyydestä ei ole tietoa. Mitään väitettä siitä, kuka kirjoitti hebrealaiskirjeen, ei ole voitu osoittaa oikeaksi. Toiseksi, tämä on kielellisesti Uuden testamentin parasta kreikkaa. Sen kreikka on hienostuneinta. Ja kolmanneksi se kirjoitettiin sitten alkuseurakunnan juutalaistaustaisille jäsenille, ilmeisesti Roomaan. Ja kaiketi kirjoittaminen on tapahtunut ennen vuotta 70. Se oli juutalaisten kansallinen katastrofivuosi, jolloin Rooman armeija tuhosi Jerusalemin ja sen ylpeyden aiheen temppelin. Tämä voidaan päätellä siitä, että temppelistä ja uhripalveluksesta puhutaan nykyisessä, ei menneessä aikamuodossa. Todellakin kirjan vastaanottajistakaan ei ole täyttä varmuutta, mutta kirjan lopussa todetaan, että Italiasta kotoisin olevat veljet lähettävät teille tervehdyksensä. Mutta minkä tähden tämä kirja on kirjoitettu nimenomaan juutalaistaustaisille? Taustalla ovat keskeisesti aikakauden poliittiset syyt ja valtakunnan suhtautuminen kristittyihin. Vuosikymmen, ehkä hieman toista vuosikymmentä ennen hebrealaiskirjan kirjoittamista, silloinen keisari Claudius oli karkottanut Rooman kaupungista juutalaiset asukkaat vuonna 49, ehkä noin 10 000 asukasta. Ja syynä olivat juutalaisten parissa puhjenneet levottomuudet, joissa keskeisenä kysymyksenä oli juuri suhde Jeesukseen. Sitten joitakin vuosia myöhemmin hallitsijavaihdoksen myötä, kun Nero tuli keisariksi, valtakunnan taloudelle merkittävät juutalaiset saivat luvan palata takaisin Roomaan. Ja tästä edelleen vuosikymmentä myöhemmin, 60-luvun puolivälissä, valtion poliittisen johdon hampaisiin joutuivat puolestaan juutalaisuuden alalahkoksi mielletyt kristityt. Roomahan paloi vuonna 64. Ymmärrettiin, että se oli tuhopoltto. Ja epäilykset suuntautuvat itse keisariin, koska hän hyötyi palosta eniten ja halusi rakentaa uuden mahtavan Rooman. Nyt vapautuakseen epäilystä Nero syytti palosta kristittyjä ja aloitti vainot heitä kohtaan. Ja silloin moni kristitty maksoi uskosta Jeesukseen hengellään. Kaiketi hebrealaiskirja on kirjoitettu näiden täysimittaisten vainojen edellä. Nimittäin luvussa 10 luetellaan asioita, joita kristityt joutuvat kohtaamaan, mutta siellä ei vielä mainita kuolemaa uskon tähden. Miten tämä tausta siis liittyy hebrealaiskirjan kirjoittamiseen? Kirjasta käy ilmi, että vaikeuksien keskellä moni juutalaistaustainen oli valmis luopumaan uskosta Jeesukseen ja palaamaan takaisin juutalaisuuteen. Tähän vaikutti ehdottomasti se seikka, että juutalaisten uskon yhteisö, synagogassa kokoontuva, oli valtion tunnustama. Ja vanhan testamentin juutalaista uskoa tunnustavia ei vainottu. Eli synagogayhteisö tarjosi Jeesusta seuraaville juutalaisille turvasataman, mutta sillä menettelyllä oli hintansa. Eli ovet synagogayhteisön aukenevat vain, jos he olivat valmiit luopumaan uskosta Jeesukseen. Tämä on hädänalainen tilanne, missä hebrealaiskirja on kirjoitettu. Nyt kirjoittaja haluaa tehdä täysin selväksi, että paluu takaisin synagogayhteisöön ei anna niin tekeville mitään parempaa suhteessa Jumalaan. Kun Jeesuksesta luovutaan, niin luovutaan Jumalan valmistamasta pelastuksesta hänessä. Tämä käy hyvin ilmi hebrealaiskirjeen sisällöstä. Ensin kirjoittaja haluaa osoittaa, että Jeesus on Jumalan poikana Jumalan antaman ilmoituksen huipentuma. Hän on ratkaisevasti enemmän kuin Jumalan ilmoituksen välittäjät vanhassa testamentissa, profeetat ja enkelit. Hän on heitä korkeampi. Tämä jatkuu aina lukuun 2 saakka. Toiseksi hän haluaa osoittaa, miten Jeesus on korkeampi kuin Mooses ja Joosua, eli Eksoduksen suuret johtajat. Tällä jatketaan luvun 4 puolelle asti. Ja kolmanneksi hän perustelee, miten pappeus Jeesuksen kohdalla ylittää temppelin aaronilaisen uhripappeuden. Tätä käsitellään luvun 5 alusta lukuun 8 saakka. Ja näiden pohjalta sitten on johtopäätös. Jumalan ihmiskunnan kanssa tekemä uusi liitto Jeesuksessa Kristuksessa on parempi kuin vanha liitto Mooseksen välityksellä. Tätä käsitellään sitten luvun 8 puolelta aina luvun 10 loppuun asti. Viimeiseksi näiden edeltävien kohtien puolesta voidaan todeta, että usko Jeesukseen on parempi ja enemmän kuin usko Moosekseen, eli hänen välittämänsä lakiin ja liittoon. Ja tätä jaksoa sitten käsitellään luvun 11 alusta luvun 13 puolelle saakka. Tällä tavalla tämän Jeesuksen ja juutalaisen vanhan testamenttiin perustuvan uskon vertailun tarkoituksena on osoittaa juutalaiskristityille, että heidän uskonsa ei suinkaan ole luopumista isille annetusta uskosta, vaan päinvastoin se johdonmukainen täyttymys. Jos luovut tästä, niin luovut kaikesta, mitä Jumala on luvannut historian aikana, mitä Jumala on tehnyt menneiden sukupolvien aikana ihmiskunnan pelastukseksi. Sen takia, jos tästä luovutaan, langetaan pois pelastuksen yhteydestä. Sillä vanha liitto ei voi antaa ihmiselle sitä pelastusta, joka on valmistettu vasta uuden liiton tapahtumien myötä. Koko hebrealaiskirjeen avainteemana voidaan pitää Jeesusta taivallisena ylipappina 8:1. Kirjoittaja käsittelee Jeesuksen taivallista pappeutta luvuissa 8, 9 ja 10 verraten häntä vanhan testamentin ajan pappeuteen. Ja tämä vertailu tapahtuu kaiken aikaa kahdessa tasossa. Vaakasuorassa eli historiallisessa, pystysuorassa eli maallisen ja taivallisen välisenä. Ja kirjoittaja haluaa osoittaa näin, miten Jeesuksen mukana on tapahtunut muutos historiallisesti ja samalla suhteessa Jumalaan. Luvun 8 mukaan uusi liitto on tärkeämpi kuin vanha, se on suurempi kuin vanha, se on sisäinen siinä mielessä, että Jumalan laki on asetettu ihmisten sisimpään ulkoisten kivitaulujen sijasta. Se on koko maailmaa koskeva, se tuo Jumalan tuntemisen ja se tuo syntien anteeksi annon. Vanhan liiton uhreilla oli siis merkitystä vain Kristukseen asti. Ne olivat esikuvaa kerran tapahtuvasta kertakaikkisesta riittävästä palveluksesta. Mutta nyt Golgatan jälkeen uhripalvelu on päättynyt, eli Jeesus on kumonnut vanhan testamentin seremonialain, jolla tarkoitetaan säädöksiä uhreista ja pyhittäytymistä Jumala edessä. Hebrealaiskirje kertoo meille sen, että uhritoimitus on suoritettu loppuun. Jeesus on astunut taivaalliseen kaikkein pyhimpään ja siellä saanut aikaan omalla verellään ikuisen sovituksen. Mitään muuta uhria ei siksi enää tarvita. Kirjoittaja kuvaa pyhäkköpalvelusta autiomaavailuksen ilmestysmajassa sekä Salomon temppelissä. Koska Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen vuonna 586 ennen Kristusta temppelin kaikkein pyhin jäi tyhjäksi. Siellä olleet Aaronin sauva, manna-astia ja liiton taulut ja liiton arkku ilmeisesti katosivat Babylonian sotasaaliina. Tosin vanha juutalainen perimätieto kertoo, että aarteet kätkettiin ennen Jerusalemin valloitusta. Tuosta liiton arkun kannesta Luther käytti ilmaisua armoistuin, hilasterion. Meidän uusikäännöksemme puhuu syntien sovituspaikasta. Mutta Lutherin käännös tuo esiin sen, että tällä kannella oli kahtalainen tehtävä. Toisaalta se oli Jumalan valtaistun, hänen ilmestymisensä paikka, jossa jumalallinen kirkkaus ja läsnäolo, Jumalan shina, oli. Mutta toisaalta se oli hänen edessään syntien sovituspaikka, armon jakamisen paikka. Juutalaisten suurena sovintopäivänä, jota vietetään juutalaisen kalenterin 7. kuun 10. päivänä, ylipappi sai ainoan kerran koko vuonna mennä kaikkein pyhimpään suorittamaan kansan ja omien syntiensä sovituksen pirskottamalla syntiuhripukin verta arkun kannelle. Veri tuotti sovituksen synneistä. Samoin suurena sovituspäivänä toinen syntiuhripukki uhrattiin ja toinen päästettiin vapaaksi autiomaahan. Sen kannettavaksi oli annettu kaikki kansan synnit. Jeesus on kantanut meidän syntimme Golgatan ristille, jossa hän sovitti omalla verellään. Vanhan liiton ajan uhripalveluksen suurin ongelma oli se, että se koski vain ulkonaista kultillista puhtautta. Näiden uhrien kautta saatiin aikaan sellainen puhtaus, että ihmiset voivat osallistua vanhan liiton jumalanpalveluksiin, mutta ne eivät tuoneet oman tunnon puhtautta. Ja näin tie kaikkein pyhimpään, eli Jumala eteen pysyi suljettuna. Vasta Jeesus avasi tie meille kaikkien pyhimpään, mistä Matteus kertoo hänen evankeliumissa 27, jakeessa 51. Jeesuksen uhrilla on kaksi ratkaisevaa eroavuutta vanhan liiton uhreihin nähden, luvun 9 mukaan. Tuo uhri on kertakaikkinen ja tuo uhri ei ole uhrieläinten verta, vaan hänen oma verensä, oma henkensä. Ja tämä täydellinen uhri tuo siis oman tunnon puhdistuksen pääsyn synneistä. Mitään uhria tämän jälkeen ei enää koskaan tarvita. Vanhan testamentin uhrit toisaalta valmistivat tätä todellisen uhrin tuloa. Toisaalta ne olivat väliaikaisen ratkaisu, jolla syntien puhdistaminen hoidettiin Kristuksen tuloon asti. Ja nyt kun ajatellaan Jeesusta täydellisenä ylipappina, niin hän suoritti lopullisen uhrin. Hän rukoilee nyt meidän puolestamme ja kerran hän tulee takaisin tuomitsemaan maailman. Tällä tavalla luvun 9 ajatukset sitten kertovat, miten Jeesus on suurempi kuin vanha liiton ylipappi. Luvussa 10 kirjoittaja tekee yhteenvedon siihen astisesta opetuksestaan. Ensin hän tiivistää, mitä hän on kertonut Jeesuksesta todellisena ylipappina. Keskeistä on se, että Kristuksessa on koittanut täyttymys kaikille Jumalan lupauksille ja esikuville. Temppeli Jumalan palvelus on ollut vasta tulevan hyvän varjo. Ne ovat toistuneet vuodesta vuosisadasta toiseen. Kolkata uhri on toistumaton. Temppelin uhrit eivät antaneet siis kansalle pysyvää puhtautta ja rauhaa. Itse asiassa vanhan liiton puolella sekä omatunto että järki todistivat, että Mooseksen lain määräämien uhrien kautta ei voi saada puhdistusta synneistä. Ja näin, kun uhria piti suorittaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, rauha jäi puuttumaan. Mutta Jeesus on siis avannut meille tien Jumalan luo, ja sen takia me emme menehdy Jumalan pyhyyden edessä kohdatessamme hänet. Tie on siis auki, mutta tärkeä kysymys kuuluu, että käymmekö sille tielle ja pysymmekö sillä tiellä. Me ihmisethän olemme luonnostamme epäuskoisia suhteessa Kristuksessa meille valmistettuun pelastukseen. Me mieluummin uskomme oikeastaan kaikkeen muuhun. Ja sen tähden epäusko voi vaikuttaa sen, että emme astu ollenkaan sen pelastuksen yhteyteen, joka on ainut toivomme. Jäämme epäuskon valtaan, joka tarkoittaa kerran lopullista ikuista eroa Jumalasta. Eli ihmisen on mahdollista jäädä pelastuksen yhteyden ulkopuolelle. Mutta on myös mahdollista siihen yhteyteen päästyä lähteä siitä pois. Kirjoittaja tiedostaa tämän ja siksi hän kehottaa kristittyjä elämään niin, että usko voisi vahvistua sen sijaan, että siitä luovuttaisiin. Usko on yhteyttä Jumalaan ja sitä on hoidettava. Usko on itseensä. Meidän ei tarvitse eikä tule lisätä mitään itsestämme lähtevää, itseemme perustuvaa. Jumalan valmistama ja lahjoittama usko on täydellisesti riittävää. Ja tässä mielessä me saamme levätä täytetyn työn varassa. Siksi saamme olla luottavaiset ja rohkeat, ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Kristityn luottamus ja rohkeus eivät voi perustua muuhun kuin Jumalan tekoihin ja lupauksiin. Jumala on luotettava ja siksi hänen lupauksensakin ovat luotettavia. Uskossa oleva lepo on samalla kuitenkin aktiivista yhteyttä Jumalaan. Se on hänen eteensä astumista ja siinä itsemme näkemistä Jumalan lain valossa syntisinä, mutta Kristuksen täytetyn työn varassa puhtaina. Ja tätä me tarvitsemme jatkuvasti. Tähän meidät saatettiin kerran kasteessamme, jonka tarkoitus on, että kilvoittelu jatkuu elämässämme loppuun asti. Kilvoittelu on tulemista Jumalan eteen ja se on pysymistä siinä tunnustuksessa, joka meillä on. Kristus kantoi jokaisen synnit, jotta jokaisella olisi iankaikkinen elämä. Jos ihminen hylkää Kristuksen pelastustienä ja seurakuntayhteyden, hänelle ei anneta muuta tietä taivaaseen, koska sellaista ei ole. Ja näin hänen luopumuksensa on synti Jumalaa kohtaan. Jumala on antanut Kristuksen kärsimään ja kuolemaan jokaisen puolesta. Ja nyt sitten, kun ajatellaan hebrealaiskirjan kirjoitustilannetta, jos joku uskoo Jeesukseen ensin ja luopuu sitten hänestä, kieltää Jeesuksen messianisuuden. Hän antaa sen myötä mennä myöskin Jumalan valmistaman pelastuksen. Se voi alkaa pienestä uskojen yhteyden väheksymisestä, mutta lopulta sen lopputulos voi olla kristillisen uskon vastustajaksi tuleminen. Uskon tiellä kulkemiseen kuuluu keskeisesti yhteys seurakuntaan, joka julistaa anteeksiantamuksen sanaa ja joka hoitaa armon välineitä. Eli se tekee juuri sitä, mikä saattaa ihmiset Jumalan yhteyteen ja myös pitää heidät siinä. No miten käy silloin, jos me tietoisesti jäämme jatkuvasti pois seurakunnan yhteydestä? Vähitellen mieltämme alkaa täyttää jokin muu. Ja jos jäämme yksin, tuo prosessi käy helpommin kuin seurakunnan yhteydessä. Sen tähden kirjoittaja varoittaa lyömästä laimen seurakunnan kokouksia. Ehkä syynä olivat jo nähtävissä olevat vainot, ehkä vain ihmisten hengellinen laiskuus. Mutta kuinka ajankohtainen tuo kehotus onkaan meille tämän päivän Euroopassa? Kristittyjen tulee tukea toisiaan aina hengellisessä taistelussa. Meillä on yhteinen päämäärä, meillä on sama Herra. Ja sen takia meidän kutsumuksemme on kantaa huolta toisistamme. Uskon elämähän ei ole tasaista kulkua. Siihen kuuluu eläminen jännitteessä ja siihen sisältyy erilaisia koettelemuksia. Ja niissä me tarvitsemme toisten tukea. Valitettavan usein emme huolestu, vaikka joku näyttää jäävän pois kristillisen seurakunnan yhteydestä. Mutta jos olemme kutsumassa hänet takaisin tuon pois ääneen, niin se kutsu voi olla kääntämässä huonoon suuntaan alkaneen kehityksen takaisin oikeille raiteille. Tuo kutsu ei ole mitään ihmisen sitomista johonkin lahkomaiseen ahdistavaan uskonnolliseen yhteyteen. Mehän emme sitoudu ensisijaisesti mihinkään kristittyjä ryhmään, vaan Jeesukseen. Eli siihen uskoon, jonka sisältönä ovat Jumalan lupaukset. Joka usko oli jo luvussa 11 kuvatuilla vanhan liiton pyhillä, josta he pitivät kiinni. Vaikeuksien keskellä voi tuntua houkuttelevalta antaa periksi. Nuo vastaanottajat alkoivat kyllästyä odottamaan, luopumus alkoi uhata monia. Mutta ei ole syytä luopua uskosta, koska se merkitsee tuhoutumista. Vaan pysy uskossa, pysy kuuliaisena loppuun saakka. Uskossa häneen, joka on kaikkien Jumalan lupausten, ennustusten ja esikuvien ikuinen täyttymys. Pidä usko Jeesukseen.